الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله عما بعد Jumala kõige armulisema ja halastavama nimel, tõesti, ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalat kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala õnnistus ja rahu olgu temaga, on ta sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Tänaseks esimeseks suuraks on meil siis number 99. Zelzela, maavärin, kus on kokku 8 ääjet. Ja siin mul... ma võiksin sisse juhatuseks igaks juhuks rääkida seda sama asja, mida ma rääkisin teiste eelnevate suurade puhul, mis kõik oma vahel on ju ühendatud. Ja et nende jaoks, kes äkki kuulavad eraldi seda suurat... See Zelzela kuulub siis nelikusse ja on esimene nendest nelikust. Selle nelikusse kuulub siis Zelzela kõigepealt, siis järgmine number 100 Al-Adiyat, 101 Al-Qaria ja 102 Al-Takathur. Ja mis neid ühendab? Kõigepealt siis Zelzela keskendub siinse maailma hävitamisele ja siis mis selle järgselt toimub? Seal Al-Adiyat keskendub inimeste suhtumisele praegu, seega võrdlus enda kahe asja vahel. Ja see suura oleks just kui õigustus nagu sellele, mis toimuma hakkab võrreldes siis 99. suuraga. Just kui samm edasi, et vaatate, et mis siis inimesed tegid. Või samm tagasi tähendab. Siis Al-Qaria, nagu Zelzelagi, keskendub siis teispoolsuse hoiatusele. Ja Al-Takathur on jälle siis inimeste praegustest hoiakutest, ehk siis selle varakogumisest. Ja neist neljast suurast siis number 1 ja number 3, ehk siis Zelzela ja Qaria on oma vahel sarnased, ja 2 ja 4, ehk siis selle Adiyat ja Takathur on oma vahel sarnased. Võt. Nii, ja kõigepealt siis tuuakse välja, kui me räägime sellest teispoolsuse küsimusest, kõigepealt tuuakse välja kehad, selles samas Zelzelas räägitakse teises värsis, ja siis lisatakse sinna juurde siis ülejärgmises suuras ka see, et lisaks kehadele, järgmises suuras, lisaks kehadele tuuakse välja ka hinged. Sellest me rääkisime eile see teine. Et nii-öelda Allah subhanahu wa ta'ala kõigepealt 99. suuras räägib sellest, et kehad tuuakse välja ja siis sajandas ütleb, et jah, kehad tuuakse välja pluss teie hingedest või teie rinnust tuuakse kõik välja, mis seal on ja Allah subhanahu wa ta'ala viimsel kohtupäeval teab kõike. Tal on teadmine kõigest absoluutselt. Nii, ja loomulikult siis sellele loogiliseks järjeks oleks siis see kaalutakse üle teod. Selline lugu siis on nende suurade oma vahel ühenduses ole. Aga kui me hakkame nüüd vaatama täpsemalt siis seda 99. suurat, siis esimene värs, Bismillahirrahmanirrahim, Ida zulziletil ardu zilzalaha, kui väriseb maa oma viimset suurimat värisemist. Koraanis on maa värisemise kohta kasutatud ka sellist sõna nagu raja, mis otseses tõlkes tähendaks järsk tõuge. Ja siis on rajaf, mis tähendab sellist lüket, et terve üksus on seal, et mingit ühte asja lükatakse, aga terve nagu üksus on mõjutatud sellest. Nagu näiteks, et kui me raputame seal voodi peal teki ühte nurka, siis terve tekk liikub sellega kaasas, et terve voodi oleks nagu, noh, selle lainetuse mõju all. Või näiteks ka selline asi, kui me viskame kivikese kuskile vaiksesse näiteks järve, kus vesi ei liigu, siis selle koha pealt, kus kivi maha kukub või sinna vette kukub, hakkavad need väikesed ringikesed tekima ja ta lükkab edasi nende pisikeste ringikujuliste lainetega siis seda vett, et ei ole nagu mõjutatud ainult see kohalik piirkond, mida puudutati, vaid ka nagu edasi läheb see. Nii, ja siis reeglina araabia keeles, need, kes natuke araabia keelt teavad siis ka seda, et araabia keeles kõik sõnad ehitatakse üles kolme kaashäälikuga tüvede peale. Et nende kaashäälikute ette taha ja vahele pannakse siis igasuguseid muid tähti. Nii, aga siin, kui me hakkame otsima selle sõna Zelzela, tüve, siis selle tüvi on neljakaashäälikuga on z, l, z, l. Ehk siis lisaks veel on kordus, ehk siis nagu kaks korda oleks z, l. Osad grammatikud ütlevad, et need araabiakeelsed sõnad, mis on üles ehitatud neljakaashäälikuste tüvedele, et kaks esimest lihtsalt uuesti siis korratakse, et nendel on seos alati siis looduslike häälte ja häälitsustega. Et nagu inimesed üritavad seda looduslikku häält imiteerida sellega, et nad kordavad seda hääle kõla kaks korda. Eesti keeles näiteks öeldakse ka, et need nimetatakse onomatopoeetilisteks sõnadeks, mida me võtame selle heli ja üritame nagu seda heli väljendama, et näiteks suhisema, sahisema, mürisema, kahisema, vihisema, et kõik sellised sõnad on siis need onomatopoeetilised, ehk siis seda on võetud loodusest ja tehtud siis selle hääle imitatsioonil üles verb. Araablased, kui nad niimoodi tekitavad verbi, siis nad võtavad selle häälitsuse ja nad kahekordistavad seda kahte kaashäälikut. Nii, aga osad õpetlased väidavad, et tegelikult see sõna tuleb ikkagi kolmetähelisest tüvest ja see oleks siis zälla, ehk siis zä, läm, läm. Algselt olnud siis zä, läm, läm. Ja see tähendab araabia keeles libisema. Ja kuna siis kaks konsonanti nendest on siis kahekordistatud, siis see tähendab araabia keeles korduvat tegevust. Seega miski libiseb ja kaotab tasakaalu mitmeid ja mitmeid kordi järjest tähendakse zõl-zõl, nii-öelda araabia keeles. Ja noh, see tegelikult otseselt ju ongi selle maavärina olemus, mitte küll maavärin ise, vaid aga mida ta teeb inimestele näiteks, et kui inimene seisab maa peale ja maa väriseb, siis mis inimene teeb? Ta libiseb ja ta kaotab tasakaalu ja seda nagu siis see sel nagu väljendabki. Ja mitu korda järjest, mitte üks kord, siis oleks lihtsalt maa nihe kord. Aga kui maa väriseb, siis mitmed ja mitmed kordi kaotame tasakaalu ja libiseme. Ja osad õpetlased on öelnud, et kui niimoodi kordub, siis tähendab, et ta väriseb või seisab ja väriseb. Ehk siis noh, see näitab seda sel näitab seda, et kordav tegevus on. Et sellepärast on pandud seda kaks korda. Ja tekitatud siis selline kummaline tüvi sellest. Nii, samamoodi näiteks võib tuua Koraanist veel ühe samasuguse kordusega tüve. Ja see on siis päris Koraani rõpust, kui siis shaitaani kohta öeldakse, et mida ta teeb. Kõige viimased suurad, mis shaitaan teeb. Inimestele. Ja kuidas ta viib, eks seda? Näiteks see, kui inimene palvetab ja ta unustab ära, millises rakas ta üldse on ja kas ta seda ütles või teist ei olnud, siis öeldakse, mis selle kohta. See on waswas. Hua waswisu fissuduurin näest. Ta sosistab inimeste hinge ja see waswas öeldakse, see on samamoodi korratud tüvega. See tähendab seda, et ta sosistab, siis ta jätab su rahule, siis ta tuleb jälle, räägib su, ta jätab su rahule, läheb minema, ta tuleb jälle. Et sellepärast on korratud see was-was. Et see on samamoodi üles ehitatud, nagu see maavärin, et ta väristab, seisab, saatan, sosistab sulle, läheb minema, jätab su rahule. Et noh, see ei ole nagu pidevalt mingid luulusid, aga ta aeg-aeg käib ja muudkui segab sind. Ja sellepärast seda nimetatakse siis was-was. Nii, siis see sõna ida, mis siin alguses on. Reeglina on araabia keeles niimoodi, et mineviku jaoks kasutatakse id ja siis tuleviku jaoks oleks kasutada id. Siin on siis kasutatud id, aga samas see järgnev tegusõna on mineviku vormis. Id zulzilet. Zulzilet on nagu see nii-öelda mineviku vormis siis lõpetatud tegevus, aga samas on kasutatud id, mida tavaliselt kasutatakse tuleviku verbiga koos. Nii, kuidas seda mõista? Miks siin on see mineviku vorm? Sellest me oleme paar korda varem ka tegelikult rääkinud loengute jooksul, et kui Allah subhanahu wa ta'ala ta räägib mingisugusest tuleviku sündmusest, sest siin on tegemist maailma lõpumärgiga, eks ole? See ei ole veel toimunud. Ta on ikkagi meie keelelises perspektiivis või no, ajaliselt, kui me räägime, see on tulevik. Nii. ja kui aga Allah subhanahu wa ta'ala räägib mingisugusest tuleviku sündmusest, mis kindlasti saab toimuma, sest tema on nii otsustanud, siin ei ole mingisuguseid kaheti mõistmisi, et võibolla tuleb või võibolla tuleb. Allah subhanahu wa ta'ala on ära määranud, et see saab nii toimuma. Siis sellisel juhul ta kasutab Koraanis seda lõpetatud tegevuse, seda tegusõna. Ehk siis me ei tohikski seda nimetada minevikuks, muidu see ajab meid segadusse, vaid me peaksimegi ütlema lõpetatud tegevus. Ta on ära otsustanud, ta on lõpetanud selle otsustamise. Kindlasti see toimub, järelikult ta kasutab lõpetatud tegevuse verbi vormi. Ja selle, aga see ida on siis selle, märk sellest, et ikkagi see asi on tulevikus, kuigi ta on juba ära otsustatud, et nii saab olema. Nii, siis tähelepanu pöörata veel sellele, et araabia keeles on siin kasutatud zulzile, mis on umbisikuline tegumood tegelikus, et mitte Allah subhanahu wa ta'ala ta ei ütle, et mina väristan või maa ise väriseb. Noh, mida on raske nagu tõlkida, aga kui oleks väga korrektselt tõlkida seda, siis peaks ütlema, et kui maad väristatakse tema viimases värisemises või selles, tema viimast väristamist nii öelda, väristatakse, me peaksime siin tegelikult ütlema. Nii, seega see maa mitte ise ei värise, vaid keegi väristab teda, aga samas me teame, kes seda teeb, on Allah subhanahu wa ta'ala. Aga miks ta ei maini meile seda, et mina väristan maad või majesteetlikult meie väristame maad, et see kõlaks nagu väga uhkelt, aga Allah subhanahu wa ta'ala ei maini seda. Siis kui araabia keeles, kui seda isikut ei ole mainitud, Ja lihtsalt öeldakse, et noh, see asi on tehakse niimoodi selles umbisikulises tegumoos, tegumoes, siis see vihjatakse ka sellele, et see, kes seda tegelikult teeb, tema jaoks on see nii tohutult lihtne, et ta ei vääri isegi mingit mainimist. Nii et Allah subhanahu wa ta'ala ei taha meile öelda, et oh, mina väristan, vaid ütleb, et noh, väristatakse. Ehk siis see on nii lihtne asi, et ma ei pea üldse mainima seda, et mina seda teen. Et araabia keeles nagu selline nüants siia juurde. Nii, siis veel on siin kirjutatud zilzala ha. Miks ha seal, et see oma, maa oma värisemine, et miks see ha siin on, et tema oma. Selle kohta on erinevaid kommentaare. Kõigepealt, et Allah subhanahu wa ta'ala lõi maa juba sellele eesmärgil, et ta lõpuks või tema oma eksistentsi lõpetab sellega, et ta väriseb. Seega, see ongi tema nii-öelda ingliskeeles öeldakse ultimate goal, tema elu eesmärk. Maa elu eesmärk on see, et ta seniga on lihtsalt siin, kuni viimsel kohtupäeval ta täidab oma eesmärk ja see eesmärk on see, et ta peab siis värisema seda vägevat maa värisemist. Et sellepärast siis zilzala ha, ehk see ha vihjab sellele, et see on tema see kõige olulisem ülesanne. Nii, mille jaoks ta üldse loodi. Ja teiseks, oma värisemist selles mõttes, et see värisemine toimub terve maa pinnal, ehk siis kogu maa on hõlmatud, mitte ainult ühes piirkonnas, vaid kogu maa väriseb. Nii, et kui me tänapäeval näiteks maa värinud, siis reegli on niimoodi, et ühes pisikses osas maast see maa väriseb, aga väga suur enamust maast ei rapu, ei ole maa värisemist, et on ainult piirkondlik. Aga see on üle terve maailma, kui terve maa kogu, väriseb kõik ja see tähendab siis sellepärast on öeldud zilzala ha, et tema värisemine, tema oma värisemine, ehk siis ta punagi varem pole olnud nii täielikku värisemist. Et sellised kaks arvamust. Aga muidugi need kaks arvamust mõlemad võivad üheaegselt ka toimida, et ei pea valima kindlasti ühte neist. Et see esiteks see on maa eesmärk ja teiseks, et terve maa rapub. Et need mõlemad võivad koos ka eksisteerida. Nii. Mis see ultimate shaking siis on, see zilzala ha, mis kindlasti toimuma saab? Viimese kohtupäevaga seoses jälle loomulikult siis, eks ole? Ja see kõige viimane, see kõige hullem maa värisemine ja selle kohta siin õpetased öelnud, et selle tagajärjel kõik hävib. Kõik hävib ja sellepärast ongi nagu selline nii vägev. Et meil tänapäeval toimuvad igasugused maa värinad pidevalt igal pool ja noh, meil isegi Eestis väidetavalt väriseb maa, aga ta väriseb nii nõrgalt, et keegi ei tunne seda. Ja? No see oli kindlasti Eesti ajal üks kõvemaid maa värin, et aknud hakkasid juba vaikselt klirisema. aga noh, näiteks ma tean üks minu tuttav, kes töötas vahepeal Jaapanis ja siis ta ütles, et noh, esimene maa värin, et ta pidi kukkuma ja jaapanased kõik istuvad täiesti rahulikult, tema läks paanikased appi, mis toimub, aga nemad on nii harjunud seal sellega, et iga aegajalt väristab. Ei ole nagu mingit katastroofi, aga ta ütles, et noh, see oli ikka tõsiselt niimoodi, oligi see täpselt, et sa kaotad tasakaalu ja libised ja tema pidi kukkuma selle peale, vaatas kõik ümberringe nii rahulikult, umbes sa võtad kuskid äärest kinni ja ootad ja siis järgi ja läheb oma eluga edasi. Et noh, et teatud piirkondades on see täiesti normaalne, aga noh, muidugi on toimunud ka meil siin enne viimsed kohtupäeva juba ja neid tuleb ju järjest rohkem igasugused katastroofilisi maapärismisi, et noh, näiteks Indoneesias seal või noh, kuna tsunamid tulevad ka sellepärast, et ookeanis väriseb ja tekivad need hiidlained ja nii edasi, et võivad kaasa tuua väga-väga suuri katastroofe, millest meedia annab väga-väga täpseid ülevaateid ja me vaatame, kui kohutav see on ja siis me mõtleme selle peale, et see ei ole mitte midagi selle kõrval, mis tuleb maailma lõpul, kui kõik maa väriseb. Kujutage ette, kui igal pool terve maakera väriseb niimoodi, nagu Indoneesias näiteks seal juhtus. Kõik, igal pool on selline olukord. Ja see saab veel olema veel hullem viimsel kohtupäeval. Nii et subhanallah, väga-väga hirmuäratav väljavaade. Nii, teine värs. Wa ahrajatil ardu athqalaha. Ja viskab välja oma koorma. Viskab siis see maa välja oma koorma. Ahraja, araabia keeles tähendab välja võtma või ka näiteks riigist välja saatma. Keegi saadetakse välja. Siis Kuraanis on välja võtmise kohta kasutatud veel teisi verve, näiteks barraza ja tarada. Barraza on, kui võtad midagi välja ja paned nagu otse kellegi ette. Näiteks, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb Koraanis, et põrgu tuli võetakse välja ja pannakse patuste ette. Et siis sellisel juhul kasutatakse selle väljavõtmise kohta see värrasa. Ja tarada tähendab välja viskama, endast ära tõukama kedagi, kes on sulle vastumeelne või sinust madalamal. Et niimoodi nagu ära viskama, välja viskama, hülgama neid, nagu, no, kes on meile vastumeelsed. Nii... Aga jah, siin on kasutatud siis ahraja, mis on noh, tegelikult üks tüüpilisemaid verbe välja võtmise, välja minemise ja nii edasi kohta araabia keeles. Siis on athqal, see koorem, athqal, tuleb siis sõnast thiql, mis siis esiteks on asjad, araabia keeles araablaste jaoks see tähendab see thiql, mida on asjad, mis sul on kodus. Miks need nimetatakse siis koormaks? Kogu sinu kodusisustust, sest need on asjad, mis teevad su maja raskeks, su kodu raskeks, need asjad, mis su majas on sees nii-öelda. Nii, ja teiseks kasutatakse teise tähenduslikult ka näiteks reisikohvrid, see, mida sa kaasas tarid siis, kui sa kuskile lähed, see on sinu koorem nii-öelda, siis samamoodi thiql. Ja samamoodi nagu, see vihja siis nagu sellele, miks on kasutatud just seda sõna siin selle koorma jaoks, et me ei kanna igavesti oma reisipauna kaasas, et mingil hetkel me paneme selle maha ja niimoodi siis ka maa, et ta kogub ja kogub oma sisse igasuguseid asju, aga maailma lõpul ta paneb selle koorma maha, ta sülitab kõik need asjad välja, endab maa põuest. Ja teiseks, kui me kujutame selle esimese tähenduse järgi, siis meie asjad, nende koht on meie majas, nad kuuluvad meie maja. Ja kui me näeme neid oma kodus, siis nad on nagu täiesti normaalses nii-öelda kontekstis, eks ole. Aga kui me äkki üks päev näeme, et need meie asjad, mis peaks olema meie majas, on mööda meie hoovi laiali pillutud. Mis efekti see meil annab? Mis on esimene mõte, mis me siis mõtleme? Me oleme šokis. Issan, mis need siin teevad? Eks ole? See tekitab jälle selle šoki efekti, et need asjad, mis peaksid olema kuskil sees, on järsku pillapalla laiali. Eks ole? Et seega õpetlased on rääkinud nendest kahest tähendusest siin. Nii, Ibn Kathiri tafsiiris on siis selgitatud ka, et see koorem, mis siis mis nii-öelda maa välja viskab endast, on siis aegade jooksul kõik maetud inimesed, eks ole, ja igasugused asjad, mis maa põues on peidus, maavarad ja kuld ja hõbe ja nafta ja kõik, mis on maa sees peidus, kõik need asjad siis ka visatakse välja. Ibn Abbas, radiallahu anhu, on öelnud, kui maa värin toimub, sülitab maa välja kõik, mis temas on, nii inimesed kui ka vara. Ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, et maa viskab välja kõik, mis temas on, inimesed, kulla, hõbeda. Mõrvar tuleb viimsel kohtupäeval ja ütleb, olen tapnud selle pärast, ehk siis selle vara pärast, mis maast välja tuleb. Ja perekonna sidemete lõhkuja ütleb, selle pärast olema perekonna sidemed purustanud, ehk siis see kõik, mis sealt maast välja tuleb, jälle see varandus, eks ole, et selle pärast inimesed teevad neid patte. Ja varast tuleb, ütleb, selle pärast lõigati mul käsi maha. Nii, aga nad ei võta sellest midagi. Mitte kedagi enam ei huvita. Kõik see varandus, mida maapõuest inimesed nirmsasti otsivad, vaatavad, kust saaks paremini kätte, kõige odavamad, kust, ja inimesed on nõus selle eest tapma, varastama, perekonna sidemed lõhkuma ja nii edasi, aga sellel päeval, kui see kõik välja tuleb, mitte kedagi huvita see enam. Selle on edastanud siis muslim. Nee, ja siis samamoodi võite vaadata ka näiteks Koraanis suura 84, värsid 3 ja 4 on, et kui maa laiali laotatakse ja ta välja heidab, mis tal sees ja tühjaks saab, seal on ka kirjeldatud seda sama olukorda. Ja 22 suura värs number 1, o inimkond, kartke oma isandat tõesti, viimse tunni maavärin on üks kohutav asi, et see räägib ka siis sellest maavärinast. Nii, siis uskmatud ei ole iägi uskunud seda, et surnud üles tõusevad, ehk siis välja tulevad maa seest. Ja noh, teiseks need maavarad, mis on siis seal sees, et need on need, mille üle inimesed on kõik kakelnud alati, mille nimel osad inimesed isegi elavad ja mille tõttu surevad. Ja viimsel kohtupäeval tuleb siis mägede kaupa kulda välja. Aga mitte keegi enam sellest ei hooli, ookeanide jagu naftat tuleb maasest välja ja keegi ei hooli sellest. Ja see alles siis kõik inimesed mõistavad, kui mitte varem, et kui mõttetu on olnud see kõik selle vara taga ajamine. Ja kuidas nad on eksinud selles osas, et inimesed ei usu üles tõusmisesse, saavad üllatuse siis sellest, et kõik inimesed tõusevad üles. Nii, kolmas värs, vakäälal insäänu mää lähe. Ja ütleb inimkond, mis sellega lahti on ja mis temaga lahti on, ehk siis vihja sellele maale. Mis on juhtunud, mis toimub, kõik on täielikus šokis sellest, mis juhtus. Nii ja siin on kaks elementi, siis nii üllatus kui ka hirm, mis on siis õpetlased selgitanud, kaks mõlemad elementid. Ja ta on ka öelnud, et inimesed küsivad, uurivad, mis toimus, nad on nii šokis, et nad on ära unustanud ka selle, et neid on hoiatatud. Nendel ei meenu üldse, et nad oleks kunagi varem sellest midagi kuulnud üldse, et selline asi võib juhtuda viimse kohtupäeval. Nii, siis on kirjutatud siin insään ja miks jälle see küsimus, et miks just insään, see ei ole sama, mis näiteks nafs, mis on isik araabia keeles. Ja nagu varem mingi teise loengu käigus ma juba mainisin ka, et insään tuleb siis tüvest näsia, mis tähendab unustama araabia keeles. Ehk siis siin on, kuna inimesed küsivad, et mis lahti on, et mis toimub, siis Allah subhanahu wa ta'ala kasutab just seda sõna insään selleks, et vihjata sellele, et inimene unustab. Inimene unustab ära. Ta on unustaja selline. Näes on nagu, oleks lihtsalt inimesed, aga insäänil on siis alati see unustamise maiki juures. Insään on ka individualistlik, iga üks oma ette, enda eest väljas, et ei ole nagu seda ühtlust selles sõnatüves. Subhanallah, üks viimse kohtupäeva eripärasid on see, et see on maailma ajala suurim inimeste kogunemine. Ja profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et maa peal on nii palju inimesi, et pole ruumi jalgagi liigutada. Ja kõik tunnevad end täiesti üksinda, sellest hoolimata, et mitte kellelgi ei ole ruumi isegi jalgu liigutada. Nii, ja see toimub siis peale teist sarve puhumist. Esimese ajal kõik surevad ja teise ajal kõik ärkavad ellu ja maa viskab siis kõik selle oma sisu välja. Nii, neljas värs. Jõume idin tuhaddithu ahbääraha. Tol päeval jutustab maa oma loo kõigest, mis juhtus. Jõume idin tähendab sel päeval. Ja siin on veidi ka sellise ähvarduse maiku juures, kui me kasutame seda jõume idin. Et sel päeval, kui ma saan selle tõendusmaterjali, siis ma alles sulle näitan, eks öeldakse. vot see vot sel the day I will get you English keeles on nagu parem the day I will get you you will be sorry for everything that you, I have done to you that you have done to me. Ühesõnaga sellist natuke ähvarduse maiku on selles araabia keeles sõnas siin sees. Haddatha tähendab, seal on mitmeid tähendusi. Esiteks midagi uut rääkima, teada andma, mida enne ei teatud. Siit sõna, tuleb selline sõna nagu hadith sellest samast tüvest, mis siis islami välises kontekstis oleks uudis ja islami kontekstis oleks siis konkreetselt profet Muhammedi saas selle tegude või sõnade kohta jutustus, mis algselt oli uudis, kui profet Muhammed saas selle hakkas islamit õpetama. Siis teiseks on see midagi sellist rääkima, mis on küll juba öeldud, aga on juba ära unustatud, et noh, nii-öelda taas elustama mingisugust informatsiooni. Ja kolmandaks rääkida nii, et tead, et inimesed teavad, aga kordan seda niimoodi, nagu nad ei teaks seda. Ehk siis ma tean, et inimesed teavad seda, aga ma räägin sellest nii, nagu see oleks uutne asi, sest ma tahan, et nad pööraksid sellele tähelepanu. Nii. Ja seega, et, nagu, et selleks, et see tuleks nagu nende jaoks sellise šokina, nagu nad ei ole üldse nagu kuulnud sellest ennem, sellepärast on siis kasutatud siin seda verbi häddatha. Nii, khabar araabia keeles on informatsioon, ka uudised näiteks televiisoris, mingi kommentaar võib ka olla. Ja grammatiliselt on ta täiend või mingi lisainfo, mis tuleb juurde lauses. Ja et seega siis veel seda nagu uutsust sinna juurde, lisaks sellele häddatha, ta räägib oma loo sellest, et kõik on nagu šokis siis, kui kõik mis see informatsioon, mis välja tuleb. Ja nagu te teate, siis viimsel kohtupäeval kogu meie keha tunnistab kas meie poolt või meie vastu ja maa tunnistab tegelikult siis ka, räägib ära oma loo, ehk siis räägib ära selle, et mida nagu inimesed on talle teinud. Nii, ja mida meil oleks siis nagu enda kaitseks öelda. Me ei saa mitte midagi tagasi ajada, võibolla osad asjad tulevad meile nii-öelda täiesti uudistena, mida ta meile räägib, sest me oleme ära unustanud või me oleme üldse tähelepanu pööranudki sellele, mida me oleme maaga teinud. Ja Koraanis on näiteks ka 30. suuras värs 41. Rikkutus on ilmunud üle maa ja mere sellest, mis inimeste käed on teeninud, et ta võiks lasta neil maitsta osakest sellest, mis nad on teinud. Võibolla nad siis naasvad Jumala kartlikusele. Nii. Siis profet Muhammed saas sellem on öelnud, et kui saabub viimne kohtupäev ja kellelgi on palmi istik käes, siis ta peaks selle ära istutama. Ehk siis hoolimata sellest, et siis tuleb täielik kaos, inimene peaks ikkagi lõpetama selle loomise töö või paremaks tegemise töö enne kui see häving algab. Ja ta on ka öelnud, saas sellem, moslemitel on võrdne õigus kolmele asjale, veele, taimedele ja tulele. Ja ta ütles ka, et patt on janus mitte joota. Keegi ei saa vett keelata, kui seda on palju ilma Jumala ja inimese vastu patustamata. Ehk siis veel vihja sellele, kuidas me peaksime ikkagi lõpuni välja aitama ja head tegema. Ja profet Muhammed Saasalem on ka öelnud, et iga usklik, kes istutab puu või külvab seemne, millest lind inimene või loom sööb, oleks just kui kinkinud almust, mille eest on talle suur tasu. Ja siis iga ühele, kes surnud maa ellu äratab, see tähendab kõnnumaa harimist, on selle eest tasu. Nii. Siis Koraanis on kirjas 56. suuras värsid 68-70. Kas olete mõelnud veele, mida joote? Kas teie tõite selle pilvedest alla või meie? Kui me tahame, võime selle kibedaks muuta. Miks ei ole te siis tänulikud? Nii, siis veel selle kohta, et kuidas maa räägib, kui me ütleme, et ta räägib meile oma loo. Selle kohta on erinevad õpetlased erinevatel arvamustel. Näiteks oli kunagi selline liikumine islamis nagu Mu'tazila, Mu'taziliya liikumine siis, ja nemad olid hästi sellised realismi pooldajad ka islamis, et kõik asja pidi olema võimalik loogikaga selgitada. Ja nemad siis väitsid, et maa ei saa rääkida, tal puudub selleks vastava attribuutika. Ja nad väitsid, et maa rääkimine ongi see, et kui ta need kõik need tõetusmaterjalid välja viskab endast, et see ongi juba see loo rääkimine. Et ta viskab kõik selle sodi nagu koos nende maavarade ja inimestega välja, mis inimesed on talle nagu sisse toppinud. Nii, aga samas enamik õpetlasi on erineval seisukohal. Nad ütlevad, et Allahu alim, kui Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et ma räägib, siis ma räägib. Me lihtsalt ei tea, kuidas ta räägib. Et ta ei räägi kindlasti mitte samamoodi kui meie, aga ikkagi, kui Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et ta räägib, et siis ta räägib. Nii, siis Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et lisaks sellele, et ta ise meid pidevalt jälgib ja on kõige tunnistajaks, on tunnistajaks ka maa meie jalge all, nagu ma mainisin siis juba enne. Ja Allah subhanahu wa ta'ala me ei näe, aga maa on tegelikult kogu aeg meiega. Ja seega see vihje, et maa on ka tunnistajaks, peaks meid jälle muutma natukene ettevaatlikumaks oma tegude ja ütlemiste suhtes, sellepärast, et seda me näeme kogu aeg, et maa on meiega, et maa siis nii-öelda salvestab meie kohta igasugust informatsiooni. Ta kogub ja kogub, et nagu inimene sööb ja sööb ja sööb, et maa samamoodi siis kogub ja kogub ja kogub seda informatsiooni ja lõpuks ta küllastub sellest, et siis see inimese kohtupäeva kõige välja viskamine ongi see, et nagu maa oksendab välja kõik selle saastamistele sisse on topitud. Nii, paar aastat tagasi lugesin ühte hästi huvitavat teadusliku eksperimenti kohta, et ma ei tea, kui palju nagu reaalselt sellest toimiv tõde on, aga igal juhul väga huvitav eksperiment oli väga huvitavate väitetega. Kontseptsioon iseenesest võiks olla teaduslikult täiesti teostatav, aga igal juhul, et mingid teadlased olid leiutanud sellise aparaadi, mis suudab taastada teatud aja järgselt inimeste energia liikumise ruumis. Ja selleks ajaks, mis ma lugesin, nad olid suutnud seda selle taastavuse poole tunni peale venitada. Ehk siis, et kui näiteks pool tundi tagasi keegi inimene oli ruumis ja tegi midagi ja siis nad panid selle masina sinna tuppa, siis see masin suutis ära fikseerida, kus kohas inimesed näiteks olid liikunud. Et tänu sellele, et väidetavalt inimesed jätavad järgi mingisuguse energia raja endast. Ehk siis selline teaduslik nagu teooria siis ja see masin ka on. Et iseenesest võib olla, kui see on tõsi, võib see olla üks siis see variant, kuidas Allah subhanahu wa ta'ala meie tegusid ka nii-öelda lindistab. Et kujutage ette, kui tänapäeval on juba mingid sellised masinad olemas, siis seda energiat nagu tajuvad. Ja kui seda asja edasi arendatakse, kujutage ette, kui ühel päeval inimesed on suutelised mingi sajandeid tagasi, nagu seda lähed nagu ajas ja selles mõttes masinale paned, et palun mulle 200 tagasi ja nad suudavad nagu ajaloolist tõde teha palju tõesemaks kui nagu need, mis inimesed väidavad, sest et tänapäeval on ajalooline tõde on võitja tõde, kui on näiteks mingid konfliktid, siis tõde on see, mis võitja väidab, et on tõde, eks ole, ja kaotaja on alati see paha, nii öelda. Et see läks nagu väga huvitav asi. Nii viies värs. Bi anna rabbaka auha laha, sest su isand on talle selle avaldanud. See tähendab siis, et Allah subhanahu wa ta'ala käsib maal rääkida, mitte et ta ise lihtsalt ei hakka rääkima, vaid Allah subhanahu wa ta'ala annab talle käsu. Ja Ibn Abbas radiallahu anhu on öelnud, et tema isand ütleb talle räägi ja ta räägib. Jumal on talle ilmutanud, et ta räägiks, annud talle selle käsu. Ja Mujahid on samuti kommenteerinud, et ta käsib seda teha. See sõna auha iseenesest, ta tuleb samast tüvest, mis wahi, ilmutus, mida me tavaliselt kasutame siis ilmutuse tähenduses. Aga see on vaid üks osa selle sõna tähendusest tegelikult, et see ilmutama või revolutsiooni saama, nagu Allahi ja profetite vahel. Lingvistiline tähendus sellele sõnal oleks mingit vihjet andma, mille läbi see, kellele vihje anti, teab täpselt, mida ta tegema peab. Nagu näiteks seda sõna võib kasutada ka näiteks mingis sõjaväelises kontekstis, et ohvitser ütleb mingisuguse kood sõna ja selle sõna järgi sõdurid teavad kõik, mis sa täpselt peavad tegema. Et see ei ole mitte lihtsalt ilmutus, vaid ka selline lihtsalt vihje kokku lepitud mingi sõna ja nad teavad siis selle järgi kohe, mida nad peavad tegema. Ja Kuraanis on seda sõna kasutatud näiteks ka mesilase puhul, et nagu Allah subhanahu wa ta'ala vihjas mesilasele või avaldas talle, mida ta tegema peab. Ja nii siis Allah subhanahu wa ta'ala annab ka maale märku, mida ta tegema peab. Rabbaka on siin veel kasutatud sinu isand. See tähendab, ta on ka maa isand ja maa vaid vihje peale annab kõik info kohe välja. See tähendab näitab vihje nagu jälle sellele, et maa kui suur ja vägev see on võrreldes inimesega, aga maa kuuletub Allah subhanahu wa ta'alale täiesti automaatselt. Allah subhanahu wa ta'ala ütleb anna informatsiooni ja maa otse kohe annab informatsiooni, nad kuulatuga lasvahanevad saadale. Ja veel üks pisikene märkus siia juurde, et nagu te vast teate, et tegusõnadel on omad siis prepositsioonid, ehk eessõnad, millega neid tavaliselt kasutatakse, et on ingliskeeles näiteks saab öelda talk to või talk about või talk between, et need tähendavad erinevaid asju, ei ole sama tähendusega. Ja auha, sellele peaks tegelikult järgnema araabi keeles ile, aga siin on lõ, miks? Araabia keeles vahel kasutatakse sellist süsteemi, et kui me võtame kaks prepositsiooniga sõna või selle eessõnaga sõna, tegusõna, ühelt poolt sellelt kaksikult võtame siis selle tegusõna ja teiselt võtame prepositsiooni ja paneme need oma vahel kokku. Ja tundub, et see tegusõna läks nagu vale prepositsiooniga, aga araablane, kes tunneb keelt, tema mõistab, et siin on pandud kaks asja kokku ja ta tajub ära ka selle teise tegusõna, mida väljendab siis see vale prepositsioon ja sellega seoses nagu teab ka, et mis see teine asi on, mis sinna peidetud on. Ja siin, kui oli see kasutusel, siis see ile, või see lä, selle ile asemel, siis see lä peaks kokku käima hoopis sellise tegusõnaga nagu lubama. Seega Allah subhanahu wa ta'ala ta avaldas maale, andis talle käsu seda teha, aga samas ta andis ka loa, mis omakorda siis vihjab sellele, et maa nagu oleks pidanud väga kaua seda koormat kandma ja selle pärast ta siis nüüd viimaks lubatakse tal see koorem nii-öelda maha panna ja või õigemini välja sülitada kõik see asi ja rääkida siis sellest, mis inimesed on maa peal korda saatnud. Et Allah subhanahu wa ta'ala annab käsu ja samal ajal ka loa talle seda teha, et mitte ta ei tee seda vastumeelselt, vaid ta tahabki seda teha. Kuues värs, jõume idin jasdurun nasu ashtatalli jura a'malahum. Nii, jasduru tuleb siis sellisest sõnast nagu sadr, mis arabi keeles tähendab rind. Ja sadr on keegi, kes läks kodust välja, tõi kaevult vett ja tuli tagasi, ehk siis uuesti nagu koju. Et kui me räägime siin sellest jasduru, sellisest minekust, siis kuhu nad siis lähevad, mitte inimesed? Ja kus nad tagasi tulevad. Allah subhanahu wa ta'ala on siis ehk õpetlase seisukohast vihjanud siin sellele, et me elame siin ilmas, seejärel me sureme ja seejärel tõuseme üles, et me ei ole mõistetaks kohust. Et see oleks nagu meie tagasi tulek peale seda, kui me üles tõuseme. Ehk siis sellepärast, et tol päeval tulevad inimesed gruppides, et nendele edatakse nende tegusid. Ashtata gruppidena siis siin lingvistiline tähendus, et midagi tehakse tükkideks ja siis lapitakse muud moodi kokku ja tekitatakse mingisid sellised gruppid. Et mis gruppid siis nii sellised on? Siinses elus me elame kõik läbisegi, et moslemitega head, halbadega, kannatlikud, kannatamatutega ja nii edasi. Ja seejärel me sureme ja siis osad õpetlased on öelnud, et see tähendab seda, et kui me tagasi tuleme, kui me üles tõuseme, siis me tõuseme kõik üles omasugustega koos. Et ühesõnaga käristatakse puruks juppideks see praegune ühiskondlik korraldus ja lapitakse hoopis teistpidi kokku. Et iga üks tuleb nagu omadega nii-öelda tagasi, selles mõttes, et omas sarnastega. Ja seoses selle lingvistilise tähendusega on osad õpetlased ka öelnud, et see, et lapitakse muud moodi kokku, tähendab seda, et inimesed eraldatakse siis oma perekonnast, oma ühiskonnast, oma sõpruskonnast ja nii edasti ja pannakse täiesti võõraste kõrvale, täiesti ühu üksinda. Et meil ei ole mitte kedagi nendest, keda me tunneme viimsel kohtupäeval ei ole meiega koos, kuigi inimesi on tohutult palju ja inimesed gruppidena muudkui tulevad, aga me keegi ei tunne nagu neid, kes meie ümber on. Nii, ja siis see tähendab, et inimesed jaotatakse kohtumõistmise käigus erinevatesse gruppidesse ja kategooriatesse. Näiteks need, kes on õnnelikud ja need, kes on õnnetud, või need, kes lähevad paradiisi ja need, kes lähevad põrgusse. Et õpetajastel on nende gruppide suhtes nagu erinevaid arusaamasid siis. Ja Sudzi on öelnud, et tegemist on erinevate sektidega. Selline arvamus ka siis veel, et sektidena nagu inimesed tõusevad ülesse. Ja siis Jah, ja ühe teise tõlgenduse kohaselt, meil juba ma ei tea mitmenda tõlgenduse kohaselt, on juba inimesed tegelikult haudades on juba gruppidena ära jagatud. Nii, siis see verb jurau, mille hääldamisega mul siin probleem oli just, sellepärast see on jälle umbisikuline tegumood, ehk siis näidatakse. Et ei ole jälle öeldud, kes näitab, vaid on öeldud lihtsalt näidatakse. Nii, ämelehum, nende tegusid. Ämel on selline tegu, mida me teadlikult teeme. Samas kui on olemas teine sõna ka veel teo jaoks on fial, araabia keeles ei oleks selline tegu, mida me teeme ebateadlikult, nagu näiteks no, hingamine või kuulmine. Et kui me näiteks võtame eesti keelest, et kuulmine on fial, aga kuulamine on ämel. Sest kui me kuuleme, siis me teeme seda, noh, endale nagu teadustamata ja me ei pinguta selleks, et kuulda, me pingutame selleks, et kuulata, kuulamine on nagu see amel. Või näiteks nägemine on fian ja vaatamine on amel. Nii, seitsmes. Femei jäämel mit kääle darratin häire jära. Nii, et kes teeb kübegi head, saab seda näha. See fää kõigepealt siin. Tähendab, et järgneb kokkuvõte. Ehk siis nüüd võib siis kokkuvõtta selle suura. Võib tähendada nii aatomi raskust kui ka väikese sipelga raskust see kübegi, mida ma olen siin kübega tõlkinud. Nii, ja raablaste jaoks siis oli see oli siis kõige väiksem asi, mida nemad teadsid. Kõige väiksem asi, mida nemad teadsid, oli sipelga muna. Sipelga, siis on juba väga väike. Ja sipelga muna oli siis see kõige väiksem asi, mida nemad nagu olid läinud. Ja sellepärast nad nagu kasutasid siin seda sõna, aga see ei tähenda otseselt seda, vaid meie võime tänapäeva teaduse mõttes öelda, et see on nagu aatom, et meie jaoks nagu aatom on see kõige väiksem osakene, kõige väiksem kujutatav asi. Nii et see võib olla siis iga väike asi, mida sa teed head, viimsel kohtupäeval sa leiad selle oma heade tegude kaalult ja siis kui teed Jumala nimel, siis isegi lapse mähkmete vahetamine selle eest me saame nagu häitegusid, kuigi ema täna see on meie kohustus, subhanallah. Et iga hea tegu saab tasutud 1-700 korda. Need 70 ja 700 jälle märgin siis seda, et on nii-öelda lõputuse sümboliks ka peetud araabia keeles. Nii ja iga halva asja eest, mis me teeme, me saame ainult ühe kirja. Hamdulillah. Nii, siis raa, araabia keeles selline verb, millel on kaks tähendust või noh, tähendab, üks tähendus, aga kahe mõtteline. Ehk siis ta võib olla nägema, lihtsalt otseses mõttes nägema. Ja või see võib olla ka nagu inglise keeles on see, kui ma ütlen I see the building, see tähendab, ma näen maja, kui ma ütlen kellelegi, oh, I see, see tähendab tegelikult ma mõistan, mitte et ma ei näe. Et araabia keeles ka see raa on nagu samas moodi kahe tasandiga. Seega Allah subhanahu wa ta'ala tahab vihjata, et mitte igaüks ei näe, vaid igaüks mõistab. Miks ta on määratud? Vähe sellest, et sa näed kõiki neid oma tegusid, mida seal kaalutakse, aga sul ei ole mitte mingisugust õigustust, et aga vaata, see oli ebaõiglane, et miks ta nagu niimoodi, vaid sa mõistad seda, miks sind määratakse sinna, kuhu määratakse. Sa oled täiesti nagu nõus selle, mitte selles mõttes, et sa tahad minna, vaid nõus selles mõttes, et sul ei ole mingisugust vabandust enam. Sa mõistad nagu selle kohtu mõistmise mõtet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Ja kes teeb kübegi halba, saab seda näha. 8. Vers siis Aadi, radiallahu anhu, on öelnud, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam ütles, kartke põrgu tuld ning ante kasvi pool tatlit almuseks või öelge kasvi üks hea sõna. Et ühesõnaga me peaksime väga-väga pingutama selle nimel, et mitte põrgusse sattuda kasvi nii väikeste asjadega. Ja Aadi radiallahu anhu on ka öelnud, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam ütles, ärge alahinnake ühtki heategu, isegi kui see on vaid ämbrist januse jootmine või oma venna rõõmsa näoga tervitamine. Subhanallah, seda on edastunud siis muslim. Ja Aisha radiallahu anha andis ühe ainsa viinamarja ükskord almuseks ja ütles, mitme kübemega see võrdub. Ehk siis visates sellele värsile, et, no, et see kübegi head, mis me teeme, läheb meile sinna kaalju kaussi ja siis Aisha andis selle ühe viinamarja ütles, et vaata kui palju siin neid kübesid on. See on väga suur tegu, see üks ühe viinamarja andmine, kasvi see. Nii, milleks meile neid tegusid näidata? Kui keegi meie tuttavatest tuleb meie juurde ja ütleb, tead, ma annan sulle andeks. või ma vihkan sind. Ja see asi, mille eest ta andestab või mille eest ta meid vihkab, see on nii ammune, et me ei mäletagi, nagu, miks see nagu niimoodi on, eks ole. Siis me ei oska olla selle eest tänulikud, et ta meile andestab ja me ei oska ka seda karta, et ta meid vihkab. Seega Allah subhanahu wa ta'ala mõte nagu siin on siis selles, et ta näitab meile kõigepealt me kõik meie teod ette, et me pärast ei ütleks, et ah, sa andestad mulle, no mille eest sa siis mulle ikkagi andestad, ma pole midagi halvasti ju teinud, et isegi niimoodi nagu keegi ei saa öelda. Ta näitab kõik nii head kui halvad teod ette ja me mõistame täpselt, mille eest me saame selle tasu, mis me just saame. Kui profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam selle ette retsisteeris, siis hakkas Abu Bakr, radiallahu anhu, hakkas nutsma. Ja kujutage ette, subhanallah, kui tugev oli tema imaan. Tema oli nagu enamus oma varastali andnud Jumala sõnumitoojale, sallallahu alaihi wasallam, selleks, et teda aidata, et aidata islamit. Ta ostis hästi palju orje vabaks, neid moslemitest orju, eks ole. Kui palju inimesi tema pärast hakkas moslemiks üldse ja nii edasi. Ta oli nagu, ta on islamis nagu läbi ajal üks suur figuure ja tema hakkab selle peale nutsma. Et ma näen kõiki neid tegusid, kõiki, ta, sellepärast, et ta kardab neid oma halbu tegusid. Subhanallah. Kui palju meie peaksime siin pisaraid valama. Ja lisaks veel, tal oli kindlus, et tema on, profet Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam oli talle teada andnud, et tema on üks nendest, kes kindlasti pääseb paradiisi. Ja ta sellegi poolest mõttis. Subhanallah. Kartuses. Allah subhanahu wa ta'ala ees. Sahabad üldse kartsid tohutult nagu kõige väiksemaidki patte, sest et nad ütlesid, et suured patud on silm nähtavad kõigile, et neist hoiavad kõik eemale. Suurtest patudest ei ole väga raske eemale hoida. Aga väikesed patud on niimoodi, et noh, korraks teeme, siis mõtleme, et see ei olegi üldse midagi hullu, teeme jälle. Ja siis teeme jälle. Näh, ja kuni sellest saab harjumus, me ei panegi üldse tähele, et me teeme seda. Ja lõppkokkuvõttes kujutage ette iga kord, kui te seda teete, ting, ting, ting. Lõppkokkuvõttes tuleb sealt võibolla palju suurem see miinuste hunnik, kui oleks mingisugune ühe suure patu eest saanud. Et sellepärast nagu nad kartsid tohutult neid väikeseid patte. Selle koha pealt ühes loengus, see on küll natukene rits näide, aga üks ustajad tõi nagu väga huvitava näite, et see on samamoodi nagu kui paneme konnavete USA-st pidid tegema lapsed sellist teaduslikku eksperimenti muide koolis. Et kui paneme konna keevasse vette, siis konn hüppab kohe välja. Automaatselt pannakse kohe hüppab välja, tal ei juhtu nagu mitte midagi. Aga kui ta panna külma vette, mida me aeglaselt ajame keema, siis ta ei taju ära seda hetke, kui see läheb piisavalt kuumaks, et juba nagu oleks vaja välja ronida ja ta sureb sinna sisse ära selle pärast. Ja see on samamoodi meie pattudega. Kui vesi on niivõrd kuum, ta on täiesti keev, siis me ei topi sinna sisse ennast. Aga kui me mõnuleme seal vaikselt ja ta muud kui temperatuur tõuseb, me ei taju ära seda hetke, kus peaks nagu välja ronima. Nii, ja ükskõik kui patused me ka ei ole, meile alati jääb lootus. Paluda Allah subhanahu wa ta'ala andestust. Seega palugem siis Allah subhanahu wa ta'ala andestust. Jumal kutsub meid 5 korda päevas. Häia ala salat, häia lelfalaa. Et see on üks meie parimatest võimalustest, kuidas Allah subhanahu wa ta'ala andestust paluda. Ja kui me liigume tema poole, Allah subhanahu wa ta'ala on, kui te liigute minu poole kõndide, siis ma jooksen teile vastu. Subhanallah. Jumal tahab meile andestada. Tahab andestada sellele, kes siiralt palub. Seega palugem Allah subhanahu wa ta'ala seda andestust ja püüdkem olla siis paremad. Seega me oleme inimesed, see on normaalne, et me patustame, me ei ole loodud ingliteks, kellel puudub igasugune ise otsustamise võime ja valida, mida nad tahavad teha. Nad teevad ainult seda, mida Allah subhanahu wa ta'ala neil käsib teha, aga me peaksime nagu üritama neid oma patusid võimalikult väheseks ikkagi maha kriipida ja teha võimalikult palju häid tegust. Tihti räägitakse, et islam on hästi karm usk, et käsi maha ja kividega surnuks ja kõik, mis seal veel on, eks ole. Ja, aga samas profet Muhammed ja saas selle, ja kui veel kaua aega peale seda, Mediinas näiteks poed olid kogu aeg lahti, kui inimesed läksid palvetama. Mitte keegi kartnud, et keegi tuleb selle ajal ja varastab poe tühjaks. No kujutage ette, et tänapäeval Tallinnas on poe omanik läheb minema, jätab poe lahti ja kedagi seal poes ei ole. See on täiesti mõeldamatu, eks ole. Aga tolla ajal see oli täiesti normaalne. Kullapoed, toidupoed, mitte keegi varastanud. Nii, ja kas te teate, mitu inimest profet Muhammed ja saas sellem abielu rikkumise eest näiteks kividega surnuks loobiti üldse? noh , väid- , Aisleme ajaloo järgselt kaks inimest ja miks? Mitte sellepärast, et keegi oleks neile järgi läinud ja või abikaasa oleks kitunud oma naise peale või mis igas nagu tänapäeval kõik need probleemid on, eks ole. Naisi istub osates riikides seal vanglites nii palju, kes ootavad seda kividega surnuks loopmist. Vaid need olid inimesed, kes tulid ise prohvet Muhammedi juurde, sallallahu alaihi wasallam, et tunnistada oma pattu ja saada lunastust läbi selle, et nad võtta, ma võtan siin, parem siinpool selle karistuse kui teispoolsuses. Ja ma kahetsen seda pattu ja ma tahan selle eest saada siin karistatud, et mu süda, kui ma teispoolsusesse lähen, oleks rahulik. Kujutage ette, subhanallah, milline nagu jumala kartlikus inimestel oli. Ja üks huvitav tähelepanek veel. Allah subhanahu wa ta'ala on Koraanis tihti kombeks alustada suurat mõne suure asjaga ja siis lõpetada väikese asjaga või vastupidi. Ja siin see suura on sellest väga hea näide, et Allah subhanahu wa ta'ala alustab hirm suure asjaga selle terve maailma värisemisega ja ta lõpetab selle ime pisikese asja selle kübemega. Et väga ilus näide sellest. Nii. Nüüd kuulaksime seda professionaalse delitsitatsiooni.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال
Kõigepealt värs haaval. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatul ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال قالت ذرة شرا يرى يكيك بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال قالت ذرة شر يرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته